Глава 31. Седрік не дуже-то покладався на Ульрічину обіцянку, та все ж сповістив про неї Чорного лицаря та Локслея. Вони зраділи, що в них знайшовся друг, який лихої години може полегшити їм можливість удертися до замку, і одразу ж вирішили з Саксом, що хоч яких труднощів доведеться їм зазнати, все ж конче треба штурмувати замок, бо це є єдиний спосіб звільнити полонених, що перебувають у владі лютого Фрондебефа. Розподіливши обов'язки командування, при чому стояти на чолі всього одноголосно обрали Чорного лицаря, ватажки повели бійців на приступ, наслідки якого вже змальовано. Захопивши дозірну вежу, Чорний лицар послав посланця з цією радісною звісткою Локслеєві, прохаючи його пильно стежити за замком, щоб не дозволити обложеним зосередити своєї сили і, раптом зробивши вилазку, відвоювати частину фортеці, що її захопили вороги. Цього понад усе побоювався лицар, знаючи, що люди, на чолі яких він стояв, були вольниця, недосвідчена, погано озброєна, незвикла до військової дисципліни. Коли б на них раптом зробили напад, їм було б вельми важко битися з ветеранами-вояками із загону нормандських лицарів, що мали й оборонну, і нападну зброю, та добре вміли орудувати нею. Лицареві придався перепочинок. Він встиг використати його, щоб спорудити своєрідний плавучий міст, чи то довгий пліт, за допомогою якого сподівався перебратися через рів, незважаючи на опір ворогів. На це довелося витратити деякий час. Та ватажки не журилися, бо це давало Ульріці змогу виконати її обіцянку допомогти, хоч би яка ця допомога була. Як тільки спорудили пліт, Чорний лицар сказав обложникам: «Нам нема чого чекати, друзі мої. Сонце йде на вечір, а я маю деякі справи, що не дають мені лишатися з вами до завтра. Опріч того, це було б справжнє чудо, якби на нас не напала кіннота з Йорку. Отже, кінчаймо мерщій нашу справу. Та й хтось із вас піде до Локслея і перекаже йому, щоб він почав стріляти з протилежного боку замку та рушив наперед, немов для атаки. А ви, вірні мої англійці, лишайтеся зі мною і будьте готові переплисти плотом рів, як тільки брама з нашого боку відчиниться. Ідіть сміливо за мною і допоможіть мені виламати прохід у брамі головного муру. А в кого з вас недолужна зброя, ті хай сходять на вежу, натягують самостріли і стріляють у кожного, хто з'явиться на замковому валі. Шляхетний Седріку, чи хочеш ти стати на чолі тих, хто залишається?»
«Ні», – сказав Сакс, – «ватажок з мене поганий. Та хай упаде на мою голову, коли я лежатиму в землі прокляття моїх нащадків, якщо я не піду за тобою, хоча б куди ти не рушив. Адже ж через мене все і зав'язалося, і мені належить бути в перших лавах».
«Але ж зміркуй, вельможний Саксе», – сказав лицар, – «адже на тобі немає ані панцира, ні нагрудника, нічого, крім цього легкого шолома, щита та меча».
«Тим краще», – відмовив Седрік. «Мені легше буде зійти на мури. І пробач мені мої хвастощі, сере лицарю. Але ти побачиш сьогодні, що Сакс так само відважно виставляє в бою свої неприкриті груди, як нормани, груди, захищені крицевим панциром».
«Тоді до справи», – гукнув лицар. «Відчиняйте браму і кидайте пліт».
Брама, що була поміж внутрішнім муром передової вежі й ровом, просто навпроти зовнішньої брами головного муру, раптом відчинилась, аби, як збитий і скинутий на воду міст, простягся від передової вежі до самого замку і утворив собою слизьку небезпечну переправу, де лише двоє людей могли стати один обік одного, щоб переправитися через рів,